letošní Vánoce máme celkem nahuštěno. Takže v pátek jsme slavili slavnost zjevení Páně a teď už je křtu Páně, už končí vánoční doba. A já jsem říkal v pátek to, co je známá věc docela. Totiž to, že východní křesťané vnímají jako Vánoce, především jako zjevení Páně. Jako to, že přichází do světa vlastně celkem nenápadně někdo. A ten svátek nám ukazuje, zjevuje, nebo ty události nám zjevují, co se tady vlastně děje. A řekl bych, že nejenom, že zjevují, že říkají, hele, tady ten malý narozený Ježíšek v Betlémě je spasitel světa nebo něco podobného, ale smysl toho bytí, nebo jeho místo, je to o nás. Jo. Východní křesťané to spojují, to je to, co jsem říkal. Že jo. Spojují tři takové svátky nebo události. Jedna je příchod mágoj, mudrců do Betléma, kteří i symbolicky třeba skrz ty dary zlata, kadidla a mirhy zjevují, kdo to je. Nebo ukazují mu cestu, možná to říkají i Marii a Josefovi, aby se znovu ubezpečili, co se děje. Jo. Ta druhá událost je ta dnešní, křest Páně u Jordánu. A ta třetí událost je první Ježíšův zázrak, svatba v Káně Galilejské. Proměnění vody ve víno. A co je důležité, co spojuje tyhle ty tři svátky nebo události, je to, že ti, kteří byli okolo, ti učedníci, jakkoliv v Betlémě, tam samozřejmě nebyli apoštolové, ještě zdaleka někteří ani nebyli na světě v té době, ale byla ta Marie například, která uchovávala to ve svém srdci a tak, je tam řečeno, že ti učedníci kolem a učednice uvěřili. Vnímali, nejenom viděli, ale vnímali a uvěřili. A což mě přijde dost důležité, že o to tady jde do značné míry. To není jenom vyprávění pro ukojení zvědavosti, co se to tam dělo v tom Betlémě, nebo tak, nebo co se dělo u toho Jordánu. Viděli a uvěřili. A jako, to by měla být výzva i pro každého z nás. Já vím, že tady sedíme jako ti, kteří celkem přijmou i to označení, že jsme věřící. Jo? Věříme, jasně, že věříme, ale víru je potřeba obnovovat. A obnovuje se tím, že se taky žije, že jo? Potřeba i žít. A někdy můžou nastat situace, kdy můžu zažívat takovou trochu temnou noc. Jo? Kdy mám pochybnosti. Pochybnosti nejsou nic špatného. Naopak, jo? Ale člověka pochybnosti nemají jaksi... Nemám na ně reagovat tak, že uteču. Ty pochybnosti mají být způsobem, jak se možná víc napojím na Boha. Když mám pochybnosti, tak pochybnosti jsou metodou myšlení, že jo? Kdybychom nepochybovali, tak nepoužíváme myšlení. Ale zároveň, jako pokud mám pochybnosti, a to nejenom vůči Bohu, jo, vůči jakémukoliv vztahu, jestli vydrží nebo nevydrží, nebo co se bude dít v těchto událostech příštích, nebo v tom, co se teď třeba nehezkýho děje, tak je to jako víra tomu druhému, víra Bohu, která mě pomáhá jít dál, která mě proměňuje. Tady dneska, já vím, že se tomu říká křest Páně, ale víte, že tak úplně nejde o křest tak, jak ho známe my. Jo. To není křest, co se tady děje, tak, jak jsme byli pokřtěni my. Protože už to slovo křest je od slova Kristus. To je něco, co suverénně může dělat a dělá Boží syn. Jo, to je křest jeho života, který se uskutečňuje v té svátosti skrz vodu. Jo, a skrz to noření do vody nebo polívání vodou. Je to vnoření do Božího života. To je křest. A naprosto suverénním způsobem, o kterém nikdo neměl tucha v té události u Jordánu. Ani Jan Křtitel ne, kdo ví, jak to měl Ježíš, jo, v té chvíli. To je těžko říct, to je taková otázka, jakým způsobem si Ježíš uvědomoval, kým je. Jo? To nikdo neví. Teologové se o tom přeli a přou asi dodnes, ale mně je nejbližší si ta představa, že jestliže Ježíš, Boží syn, tak Bůh vstoupil do našeho světa jako jeden z nás, tak vstoupil do toho světa ze vším všudy, včetně toho, že my taky nevíme. Včetně toho, že my nemáme jako indicie na cestu, že bych jako šuflíku ráno potkal, vytáhl správný šuflík a tam byla zpráva, co mám dneska dělat, aby to bylo to nejlepší. Takhle to jako nefunguje. ale jestli něco funguje, tak je to důvěra Bohu, je to jednání mravný. Já nevím, jaký bude ten můj další krok, kam dopadne ta noha, že jo? Jestli to bude ta propast nebo pevná půda, ale vím, můžu si být jistý, že jestli to dělám jako v modlitbě a jestli to dělám mravně, tak to nikdy nebude špatně. I když se to tak třeba může zdát, ale nikdy to nebude špatně. Takže proto říkám, já nevím, do jaké míry, jako, co si v této chvíli Ježíš, čeho si byl vědom. Ale vím, že šel naprosto správně, jak měl. A šel v něčem, protože jako, jeho život je naším životem. On nás vede, jak máme my žít. Protože jedním z nás vstoupil k nám jako do našeho lidství ze vším všudy. A teprve jako jeho celým životem, jeho smrtí a zmrtvých stáním se naplňuje i to, co znamená křest pro nás. Noření do božího života v této plnosti, což u Jana samozřejmě nehrozilo, nebo aspoň teda on toto nehlásal. To nebyl křest, to bylo omytí vodou, starý židovský zvyk, který souvisel s tím, že pokud, a Jan to hlásal, že jo, pokud někdo chtěl napravit svůj život, chtěl obnovit svůj život, žít podle zákona, žít smravně, tak a Jan k tomu vyzýval, tak v té velké řece, symbolické řece Jordánu, jo, byl omyt, byl ponořen do té vody na znamení toho, ano, já chci se znovu vrátit k podání předku, k zákonu, prostě chci žít správně. Jo? Což je přece jenom, to není zdaleka všechno, to, co Ježíš přináší. Ale jde na tom vidět jedna důležitá věc, jo, že Ježíš, jestliže vstupuje do našeho lidství, Boží syn vstupuje do našeho lidství, tak on vstupuje do něho úplně. Protože on tady dělá něco, co by vlastně dělat jako neměl, že jo? On přece není hříšník, on nikdy nezhřešil. Proč by měl jako vstupovat do Jordánu, nechat se Janem omývat vodou a vyznávat tím, že bude lepší, teda, že bude žít podle zákona, nebo co já vím. Možná i to je ten důvod, proč se Jan Křtitel tak jako brání tomu. Jako co to je, jako Mesiáš přece, to je přece blbost. Ale Jan je otevřený, Jan taky neví, má taky v té chvíli trochu temnotu. A mnohem víc jí má, to jsme četli nedávno, mnohem víc jí má, když je potom později ve vězení u Heroda a slyší, donáší se k němu, co Ježíš dělá, jak jedná, a on jako je zmatený. Říká si, posílá ty učedníky své k němu, k Ježíšovi, a ptá se, si to ty, nebo máme čekat jiného. Jako taky neví, ale celou dobu věří. A proto jako ten jeho život je dobře dovršený. Jo. Ježíš tady vstupuje a vlastně předznamenává tady tou událostí to, co my až někdy velmi lehce, bych řekl, říkáme, že Ježíš nese a nesl naše hříchy. Že nás vykoupil z těch hříchů. Jo. Tak tady přesně to jako začíná, to dělá. Takovým jemným způsobem, symbolickým. Možná to ještě někomu moc nedochází v té chvíli, ale už se to děje. A je to velký výraz Ježíšovy poslušnosti vůči Otci. A to si myslím, že je vlastně nejdůležitější zpráva pro mě. Tady té události. Poslušnost vůči Otci. To je slovo poslušnost, který jako člověku svobodomyslnému, což asi jsme tady všichni, nedělá dobře. Někdy člověk z toho má i osypku trošku, jo, poslušnost, co to je. Přece já vím, co mám dělat, nebo jsem svobodný, ne? Jakoby poslušnost byla proti svobodě, ale to vůbec není pravda. Jako poslušnost vymáhaná a žitá, protože nade mnou někdo stojí s obuškem, tak to samozřejmě na tom není nic dobrého, to není žádná ctnost, nebo něco takového. Ale poslušnost, pro kterou se svobodně rozhoduju, to je něco docela jiného. Žádný vztah by bez poslušnosti nemohl fungovat. Poslušnost není o tom, že musí mít jako dvě bytosti, kde jedna je teda ta ovládaná, druhá ta vládnoucí, a tak to jako je. A ta, co vládne, tak uplatňuje svou moc. To je ten obušek. Ale to samozřejmě nikdo nemá na mysli. Ale v okamžiku, kdy se třeba zaslibuju někomu jinému, manželství například, tak je tam obrovský kus i poslušnosti vůči tomu druhému a naopak. V tom, že jako je spousta situací dokonce, kdy vím, že to je takový divný to říct, ale kdy musím jako vnímat a jít za tím, impulzem, který vnáší do toho vztahu ten druhý. Musím to přijmout. Jo. Ale mnohem líp je to pochopitelné samozřejmě vůči autoritě, to je jasný. Poslušnost vůči rodičům například. To není slepé. Jo. To je o tom, že přijímám třeba zvlášť v určitém věku od svých rodičů, nebo měl bych přijímat od svých rodičů jejich rozhodnutí s tím, že vím, že oni mě milujou. A to je pro mě důležitý. Jo. A chtějí pro mě, aby můj život byl dobrý, i když já tomu nerozumím. A on je docela dobrý být poslušný. Nebo, co já vím, já jsem sliboval poslušnost vůči svému biskupovi a můžu vám říct, že to vůbec není lehký to naplňovat vždycky. Jo? Ale přesto si stále víc uvědomuju, že to není slepý, vůbec ne. Ale je důležitý to naplňovat. Protože ať už to rozhodnutí je jakékoliv, když třeba není úplně nejlepší, tak stejně má mnohem větší hodnotu, jako ho přijmout, než do nějaké revoluce. To nepřináší nic dobrýho. Ale když říkám přijmout, to neznamená, že se vzdám debaty, nebo co já vím, že se o to nebudem bavit. Jo, jasně, že jo. Ale má to své limity. Já nikdy vůbec nemusím dohlédnout, co to přinese. Já jsem dokonce, nebojte se, nepovažuji nikoho z nás tady za děti, nebo téměř nikoho, ale četl jsem někdy včera námět na dětské kázání na dnešek. Jo. A bylo to o stavebnici, o Legu nebo o něčem takovým, to je jedno. Prostě o tom, že když je třeba Lego nějaká složitá stavebnice, tak člověk nesmí při té stavbě zapomenout na žádný kousek, i ten nejmenší. Zvlášť, když je to prostě nějaká, já nevím, to teď zamotal, co? Prostě stavebnice, kde se dá třeba postavit vesmírné plavidlo podle nějakého návodu, ale když mi chybí podstatná součást, třeba kolečko, tak sice je to jako drobnost, ale co, že jo? Bez toho kolečka to plavidlo vesmírné nebo něco takového z toho nikdy, nebo letadlo z toho nikdy nebude. A v okamžiku, kdy to mám celé rozložené, tu stavebnici, na spoustě těch prvočinitelů, tak je to spousta jenom nějakých nesmyslů. A kdybych se řekl, jako tady to není důležité, to někam založím nebo odhodím, tady ta drobnost, to teď nepotřebuju, tak když to celé složím a nebudu moc najít to jediné kolečko, tak mám problém, jo. Že mám vlastně skoro všechno, ale ta jedna věc je podstatná, že to nebude fungovat. Prostě to není to komplet. A vadí mi to, až to je mě to. Což jako není špatný náměr na dětské kázání, jo. Protože ukazuje na to, že žádná věc, žádný okamžik, žádné i sebe menší rozhodnutí životní není nedůležitý. A že v okamžiku, kdy tomu ještě úplně nerozumím, že to je úplně rozložená stavebnice mého života, ještě to není složené, tak jako nechápu význam těch jednotlivých věcí. Pochopíme teprve tehdy, až to složím. Ale v okamžiku, pokud na začátku někde zašantročím prostě tu součást, tak už pak mi chybí a je s tím problém. Jo? A myslím si, že jsou v situaci té rozloženosti toho života, těch prvočinitelů, je mnoho okamžiků, kdy musím být poslušný. Prostě přijmout to, že tu radu, boží radu, hele, tato součástka je důležitá, tak si ji schov, nebo udělej to, jo, i když tomu vůbec nerozumíš. Tak nevím, jestli to pomohlo nějak, ten příměr, ale přinejmenším bych nás všechny pozval k tomu, abychom jako třeba ten dnešní den k tomu je přímo vyzývá, jo, aby to téma poslušnosti, abychom o tom rozvažovali. Poslušnost opravdu není slepé přijímání příkazu, tu ani náhodou. Ale poslušnost je... Poslušnost Otci, poslušnost Bohu je něco, co... Já chci říct, pomáhá nám složit život, ale to není pomáhá, to je podstatnější, než pomáhá. To je něco, bez čehož se to skládání našeho života neobejde. A poslušnost se osvědčuje teprve tehdy, když poslouchám Otce i v okamžiku, nebo právě v tom okamžiku, kdy vlastně nevím, kdy se bouří proti všechno ve mně proti tomu, abych to přijmul. V okamžiku, kdy je to po srsti, kdy přemýšlím podobně, tak tam není téma poslušnosti, jo? Tak to je moje rozhodnutí zároveň. A je fajn shodou okolností, že se nemíjí s tím, s tou vůlí boží třeba. Jde o ty okamžiky, kdy mám tak trochu temnotu, kdy nevím. Ta Ježíšova poslušnost, jako pojďme se, k čemu vedla. Tečka.